Máme vylíčet v Kroměříže. Jak to už v té době bylo, když se matriky vedly nepořádně, anebo nebyly žádné, tak nevíme přesně narození, tak asi tak někdy 1320. Potom můžeme o něm říct to, že studoval na latinské škole v Olomouci, tak to je středoškolské studium, to je vlastně v podstatě gymnázium. A potom, že začal kariéru úřednickou, ale po církve, tedy v církevních úřadech. A to bylo pod vedením Jana Očka z Vlašimně, podnějšího arcibiskupa. Dostal kanovnictví v Kroměříži a roku 1358, tedy rozhodně ještě mladý, tak nějak před 30 nebo 30 let starý, přichází do Prahy. No a teď má takový postup, jak si to v té době přáli ti, kteří pracovali v církevních úřadech. Má takový postup, že je roku 1363 už pražským sakristou u svatého Víta. Co takový pán dělal? Tak jako všechno, tak se to ve středověku odměňovalo nějakým statkem, každá funkce. Takže nějaký ten statek dostal. Z toho vytěžku o polovičku určitě okradl nějaký šapář, když u toho nebyl, ale to ostatní bylo ještě pořád bohaté dost. A na starosti měl inventář, chrám svatého Víta a drobné úpravy. Ty větší, ty by už jako platit nemusel on. A stává se taky někdy tou dobou zástupcem arcidiakona Jana Marolia. Ten Jan Marolio byl nějaký Itál a v Čechách asi jaký nebyl, ale dostal výnosný úřad arcidiakona, co znamenalo, že má vizitovat jednotlivé farnosti, poukazovat na to, co je nesprávné, falešné. Prostě taková činnost dozoru. Toto on zřejmě ale dělal jako jeho zástupce. Toto asi dělal důkladně. Z této činnosti konzistoře arcibiskupské z té doby jsem nic nečetl, z doby pozdější, tak tam se vyskytuje všecko možné. Tam se vyskytuje ustanovení někoho někde farářem, stejně jako třeba pohrůžky a napomínání někoho, kdo neplatí svoje dluhy, faráře nějakého. Nebo zase nám okamžitě spali vzdáliti a takové všelijaké věci, co se psávalo z konzistoře těm jednotlivým farářům. No a najednou, roku 1363 na podzim, složil všechny funkce, aby se věnoval jenom kazatelství. No a teď musíme představit tu celou situaci, která tenkrát byla. Praha byla město, které mělo 40 000 obyvatel přibližně, víc toho určitě nemělo. A přitom byla teda město slavné, poněvadž to se neměřilo na množství obyvatel. Bylo to vlastně první hlavní město Německé říše, tedy svatá říše římská jazyka německého. Když ji založil Karel Veliký, obnovil, tak neměla žádné hlavní město, ale stěhovali se z jedné falce na druhou a tam byly vždycky tak dlouho, že by stačily zásoby a pak se stěhovali i s tou vysokou školou Karla Velikého na jinou falc. Až teprve teďka Karel IV. Udělal Prahu svým sídlem a tak byla hlavním městem říše. A teď je to středověk vrcholný, tak je to taky církevní centrum, a je to centrum vzdělanosti ve střední Evropě. A tyto myšlení a cítění té doby je v takových protikladech. Měšťanstvo se rychle dostalo nahoru a rychle užívá života, jak se dá. A zase vedle toho je městská chudina, která bývá někdy nebezpečná, někdy revoluční a to je způsobeno zase nejsnáze a nejčastěji tím, že je veliká labilita života, že ti lidé jsou daleko citlivější s různým popudům. Byly ty epidemie moru, které vznikaly asi původně tím, že byl daleko větší styk s těmi východními zeměmi a tak se dostávali do Evropy tyhle nákazy. A zprávy, které přicházely od jinut, bývaly často velmi fantastické, protichůdné, zkreslené. A tak se touto dobou vrcholného středověku najednou šíří sekty. Církev byla asi 500 let bez sekt. Od takového 6. století až do toho 11. až do albinenských dohromady. A teď najednou jich bylo už hodně. Tak především vývoj šel dopředu a ty řády, které byly učiněným zjevením, když začaly, třeba františkáni dominikáni, františkáni obzvláště, no tak už zase pokročili dál a v některých zemích se staly učiněnou metlou. Poněvadž to se rychle kazí, takové dílo, a potřebuje zase další obnovu, proto jsou františkovy řády vlastně tři. A můžeme to pozorovat třeba v kantorbanských povídkách nebo v těch ze staré Francie, jak na ně tenkrát lidé hleděli. A teďka ten laický živel, který nějak se chtěl uplatnit proti tomu kněžstvu, které znamená všechno, ten laický živel se už neuplatňoval v těch tradičních řádech, ale jako tzv. Bekardi a Bekyně, tedy ve společných domech bydleli ti Bekardi. A to byla mystika a to byly myšlenkové pochody, to bylo myšlení nikým nijak nekontrolované, nekontrolovatelné. A tak se to považovalo vždycky za jaksi nebezpečné. A bývalo to takové dost hysterické, bývalo to takové zvláštní, ale ještě víc bratři a sestry svobodného ducha nebo svobodného života. To byla taková společnost, kteří říkali, že jsou vedeni Duchem Svatým a že jsou proměňováni, aby byli přímo ztotožněni s Kristem. Aby v tomto životě byli přímo ztotožněni s Kristem. Čili pro ně neexistovala žádná autorita, která by byla nad nimi. Třeba písmo nebo tak. A ty taková práva měla ještě navíc. Obyvatele německé i české, to však víte, jak to bylo v husických válkách, zase naopak. A teď do toho přichází ten problém těch žen nevěstek. Tak ti lidé, zřejmě jejich služeb hodně tam užívali, takže v každém městě jich bylo spousta a v takové Praze to byla celá řada domů, celá čtvrť Benátky. Benátky, protože Venecia se odvozuje od Venuše. A tak tam, kde je teď Bartolomějská a Kolínská, tam v té oblasti na staré městě Pražské, tam byly takové dvě vysteká. A v některých městech to bylo za hradbami, třeba tady v Brně, na Pekařské, to už bylo za hradbami, ale na stížnost odůvodněnou, že když byli přepadeni loupežníky a ti loupežníci ty muže tam pobili, tak tyto mužové všichni nejen pozbyli života, ale i věčného spasení, poněvadž zemřeli ve smrtelném hříchu. Tak to i městská rada uznala tady tuto věc. A bylo to přijato do města, takže to byly ulice Veselá a Panenská, tam co je teď ten hotel. A město z toho vybíralo poplatky. No a tak v té Praze to bylo tam. Tam byl veliký takový rodinný dům, který se jmenoval Benátky. Potom tam měla ještě nějaká Anka Svůdnice a jiné a jiné. No ale teďka, odkud se tyto ženy rekrutovaly, odkud to pocházelo? No tak, když jednou nějakým způsobem se do tohohle z toho dostala, když ji někdo svedl, když něco takového bylo, tak už byla puncována na dosmrtí. To už nic nepomohlo. A teď středověká společnost měla dvě taková bolavá místa, to byly tyto ženy a to byly Židi. Žid taky není křesťan, čili věčného spasení nedostane, ale potřebovali ho, tak ho měli, poněvadž se sami nevyznali v těchto věcech, které oni uměli, a přitom je nenáviděli a přitom na ně dělali pogromy. Tady s těmi ženami to bylo velmi podobné. Taky byli jaksi svým způsobem prokleté. A promínění těch lidí kolem byli pořád jakoby jednou nohou v pekle. No a teďka, ještě nezačal působit mezi nimi, ještě se velmi zaměstnával myšlenkou Antikrista. Máme tady v první epištole Janově, je o Antikristovi už něco, čím chce korigovat myšlenky, které se o něm patrně šířily. No. Ale já to mám nevím, že potračený, tak mi přijdeme stejně. Prostě očekává se příchod někoho, kdo bude takový arci nepřítel, kdo bude nepřítel na všechny ostatní. A nevěděli, nikdo nevěděl říci určitě, jestli to bude nějaký pronásledovatel křesťanství, což je nejspíše na snadě, anebo jestli to bude nějaký člověk, který bude svádět ke zlému. Jo, 1. Janova, 2. kapitola 18, 22. Dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde Antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho Antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. 22. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten Antikrist, který popírá Otce i Syna. Tady vidíte, že on něco, co obíhá mezi lidmi, koriguje. Mezi lidmi se mluví o Antikristovi zřejmě jako o nějaké zvláštní, mimořádné, jediné osobě, a on to tady jakoby uvádí na pravou míru a říká, no tak už teda Antikristové přišli a není to jeden, není to jedna osoba, ale je jich víc. Jsou to ti, kteří popírají, že Ježíš je Kristus, tedy že Ježíš je tím od vás líbeným spasitelem. Jako Antikrista, a užíval k tomu metody, která byla ve středověku docela běžná, totiž počítání. Dneska to dělají světové Jehovovy a dělají to také adventisté. Je to, místo z něho vycházel, je v Danielovi. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzná modla pustošitele, uplyne 1290 dní. Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká. 1335 dnů. Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů postaneš ke svému údělu. Vycházel z těchto čísel. Za Daniele, který byl napsán pravděpodobně v této podobě roku 167 před Kristem, to bylo počítáno od doby, kdy Antiochos Epifanes v Jeruzalémě znesvětil oltář a postavil tam sochu Diabolímského. A o to se počítalo až do té záchrany. On počítá dny za léta, a když to připočítá teďka k létu Ježíše Krista, tak a on se drží té takové pověsti nepodložené, že když byl ukřižován Kristus, tak téhož roku, že Pilát dal postavit sochu císaře v Jeruzalémě, to se nestalo. On to považoval za skutečnost a tak mu vyšlo, že ten Antikrist už je na světě. A teď kdo to je? No a uvažováním nejprve došel k tomu, že je to ten, který vede různé boje, tedy císař Karel IV. A toto řekl zkazatelní, když tam Karel IV. Seděl. Ukázal na něho a zvolal, ty jsi ten veliký antikrist. Karel IV. Byl velice chytrý pán. Kdyby se začal, pochopitelně se zavřeli milice, ale to se dostal do arcibiskupského vězení a zřejmě Karel IV. Se postaral, aby z toho nebyla žádná senzace. Tak to přijal jako takový člověk kajícní celkem a on ta kázání měl napsaná. Vykládala si z paměti, nebo možná částečně z paměti, ale měl to napsané, což byla ohromná výhoda. Mohl doložit, co vykládala, co ne. Tak on to mohl docela dobře doložit. Inkviziční soud v Praze se tím zabýval. Došlo se k závěru, že neřekl nic takového, co by odporovalo učení církve a co by zavádělo nějaké bludy. A tak to vyšel docela dobře. No a tak si řekl, že se bude zeptat toho, kdo je k tomu rozhodně oprávněný, aby to věděl, kdo je antikrist a kdo ne, tak šel k papeži. A to papež Urban V., ten právě krátce předtím slíbil, že se z Avignonu francouzského přestěhuje do Říma zpátky. A tak šel do Říma a tam na něho čeká. A čekal dlouho. Dočkal se ho tam, ale zase ve vězení. Čeká na něho dost dlouho a byl, jak říká, veden duchem k tomu, aby kázal. Nejprve se toho chtěl zcela varovat a nevykládal a to kázání potom zase si napsal. Udělal to tím způsobem, jak se to dělávalo v Praze, že si to inzeroval tím, že vyvěsil na kostele ceduly. To si asi musel dát nějak přeložit, že to jinak měl tam těžko přišli. Ovšem, že si vybral kostel Petra Pavla. A tenkrát to bylo ještě ta bazilika, myslím. A došlo k tomu nebo ne, ale rozhodně byl zavřený. A zase to dostala inkvizice. A inkvizice se zabývala tím kázáním, ale on, jak se potom dovídáme, jak o tom sám píše, on to hlavní a důvěrné nechtěl nikomu povídat než samotnému pánu papeži, takže tam v tom kázání má napomenutí papeže, pána papeže i pána císaře, aby vedli společně, svorně křesťanskou církev a potom před tím, co tak vidí, co tak kolem sebe pozoruje, před korupcí, která jí zemíč ohrošuje nebezpečně a tak dále. Papež se dostavil do Říma, dočkal se ho, a papežu bratr kardinál, byl příznivcem Miliče z Kroměříže a něco zastal, asi ho k tomu povolali k posudku nějakému, takže tentokrát vyšel z toho dobře. A měl slyšení u papeže. No a tam svoje myšlenky papeži vyložil, papež ho přesvědčil o tom, že z toho to nemůže císaře obviňovat, že to jako sedí, a dal mu radu zabývat se více praxí než teologickými spekulacemi. No a bylo velice dobré, že této rady poslechl. Mimochodem, ten papež Urban V. měl dobrou pověst, to byl muž, kterého považovali za svatého, to byl člověk, skutečná osobnost. Tak, on se potom věnoval té práci pastorační mezi těmi nevěstkami. A v roce 1372 jich mnoho získal. Získal je k obrácení, k pokání. No a teď šlo o to, co s nimi bude dělat. Kdyby nedělal nic a jen pořád někde kázal, tak by jim žádným způsobem nepomohl. Zůstali by v téže bytě jako předtím. Společenské morálně. On chtěl pro ně získat společné bydlení. Nejprve získal nějaký dům, který jim byl ale velmi brzo těsný. Potom na místě velkého zbořeného domu, veřejného domu, postavil, a to už bylo všelijakých darů, taky od císaře Karla IV., postavil dům, ve které mohli bydlet. A teď myslel na to, aby získal i kazatele. On papežovi radil, a správně, aby vysílal kazatele spolehlivé, že je potřeba církev probudit a aby svolal všeobecný církevní sněm. A to papež řekl, že všechno to uváží. Tak, on postavil pro ně teda vlastně, aby měli bydlet, domy, a smlouvami se to řešilo s těmi okolními farnostmi, ovšem natrvalo samozřejmě nevyřešilo. To byla tady taková zášť těch okolních farářů a ti dělali pochopitelně velmi zlé. Tam se konaly bohoslužby, tak byla tam mše, vysluhována každý den, bylo tam kázání a teď on se staral, jak ty ženy se dostanou dál do pořádného zařazení v životě. Tak některé z nich se dostali do služby, jeho přímluvou, jeho zprostředkováním, to chtělo nějaké organizace určitě. Některé si vzali rodiče domů a takže celá řada prošla tímto domem a zase potom jej opouštěla. Byly tím teda úspěchy značné. Teď ty kazatele tam měl, to bylo nebezpečnější, no poněvadž tím konkuroval do jisté míry v biskupskému alumnátu, to je samozřejmě, kde byli přesvědčeni, že už vyzbrojili lidi dokonale, když je posílají do kněžské služby, to byli asi hotoví kněží, kteří tam byli u něho zhromáždění. No a tak, 1373 začíná spor s těmi farnostmi kolem a sestavili 12 článků obžaloby. A to už byl nástupce Urbana V. Řehoř 11., který se nastěhoval zase do Avignonu. A do těch obvinění bylo uvedeno, že zřídil zvláštní kněžskou kongregaci, teda ne přímo řád, ale skupinu kněží, řízenou nějakými společnými pravidly, a že zřídil zvláštní ženský řád, řeholi. Ono to tímto dojmem ale muselo nutně působit, ačkoliv učet, že ne, poněvadž tam byl úmysl ten, aby tam byla nějaký čas, než ji dostane zase do nějaké služby nebo prostě někde. Tamto nějaký kněz Klenkot, Čech, předával papeži v Avignonu. Papež na to reagoval tím způsobem, že napsal bulu, dosti výhružnou, určenou pro arcibiskupa pražského a pro okolní biskupy, tak to mohli být Budějovice, Litoměřice, nevím, které ještě. Těm bylo určeno, aby sami na to dohlédli, aby to věc řešili, aby to nenechávali jen tak. Karla IV. Požádal papež o to, aby jim byl v této činnosti nápomocen. No a tak to dostal zase inkviziční soud v Praze. Jenomže, když někdo se dostavil na předvolání zvané staročeský půhon k tomu inkvizičnímu soudu, tak jim přiznával svou vinu, tak už se mohl jenom hájit, ale svou vinu, jak si v podstatě přiznával, tak to udělal mnoho, tak se k papeži odvolal. To fungovalo. Takže o rok později, 1374, došel do Avignonu. Jeho přátelé mu sjednali, aby měl s sebou 4 jezdce, kteří by ho hájili proti jakémukoliv nebezpečí, a šel s ním ještě nějaký přítel Dětřich. No a v tom Avignonu byl ještě pořád ten kardinál, ten brat bývalého papeže, který se toho uměl zase zastat. A dopadlo to zase dobře, takže byl zprostě všech žalob. A ten kardinál ho pozval na Mostinu, kde mu dal po sobě třetí nejčestnější místo. Tak první byl ten kardinál, pak někdo, nevíme, a pak ten milý Kroměříže. Ten Klenkot, ten, který tu žalobu zprostředkoval papeži,
učinil pro hlášení, že s Miličem souhlasí a že on nedělá nic jiného, než že doručil list papeži, jak bylo to pořádán. Jenomže Milič ze svého pobytu v Avignonu onemocněl a zemřel. A je tam pohřbený v katedrále, ale nevíme kde, neví nikdo v kterém místě. No a pak se na ten Jeruzalém v Praze sesýpali. On to nazval Jeruzalém, ten dům pro ty nevěstky napravené i ten dům pro ty kněze, kteří chtěli být kazateli. A to Jeruzalém postavil, jako ten nový Jeruzalém boží, postavil do přímého protikladu k tomu, že to byla předtím Venecia, že to sloužilo Venuši. Tak teďka byl Jeruzalém zrušen a Karel IV. Jej daroval řádu cisterciáků, asi tak, jako kdyby to bylo jeho. To je ale teda už po smrti Milíče skromně říče. Kázal mal prý až pětkrát denně. Ale ono, když se to s tou jeho činností veškerou jinou dá dohromady, tak to není dost dobře možné. Ono se o něm psalo už tak v tom stylu druhého Matutina, trochu jak se píše o svatých. Ti jeho životopisci první psali tímto stylem. Takže prostě, když se píše, že kázal až 2 hodiny a pětkrát denně, tak to nám nevíme. A teď s veškerou jinou činností organizační, které bylo jistě hodně. A kromě toho ho žádali, aby psal svá kázání, zanechával, psal knihy. No a to on dělá, takže to diktoval to různě těm klerikům a tímto způsobem potom jdeme další korektury, to vyšlo na světlo, už potom na něco se tady potom společně podíváme. Tak v jeho kázání psaná, to je už takové, že jeho kázání psaná nepůsobí na nás tak takovým nějakým dojmem, jak asi působila ta kázání přímo proslovená. Ale to je zvláštní takový úděl kazatelů, kteří ve své době ohromně působili, že když po nich čtete něco psaného, tak se vám nezdá, co se na tom lidem líbilo. Totiž člověk, když píše, je jinačí, než přímo mluví. Takže třeba kázání Jana Karafiata, která byla zachycena těsnopisně a tak vydána, on se to dozvěděl až potom. Jiná sbírka 16 kázání, kterou jemu dali zpracovat, je dost nudná, je to prostě něco jiného. Tak u něho to je taky takové. No, vidíme tam z tématiky, že káže právě o těch posledních věcech světa, o té eschatologii a že toho antikrista měl hodně na mysli a potom teda se snaží už taky zodpovídat z toho všeho, z čeho byl obviňován. No tak ty postily, které napsal na čtení na perikopy, je jednak Gratia Dei, milosti Boží, to je sváteční, to jsou, potom jsou Sermones Quadragesimales, to jsou kázání postní, potom je Abortivus, český potrat, to je postila a ten název chce být hodně sebekritický, že to považuje za nedodělanou věc, nehotovou, tak prostě jak to diktoval rovnou těm klerikům, aby to psali. Zaměření je proti stávajícímu řádu, ale vidíme tam, jak tomu papežovi Urban V. skutečně věří. Milič je ovšem asketa, ta jeho askeze byla dost tvrdá, nezdá se, že by všechny k tomu nutil, jistě, ale to je dáno tím, že na takový princip milosti, dokonalého odpuštění, svobody, na to ještě tak dalece nemohl přijít. to ještě nepřišel. To, co kritizuje, to, co vidím před sebou jako ty školy církve, to je ne takové, jak se to někdy kreslí strašidelně, ale je to normální korumpovaná společnost, jak je to běžné ve vývoji a jak je ovšem nutné toto kritizovat. Tak obyčejně začne, má to téma, má nějaký verš, potom má spoustu citátů, takže těmi jsou tato kázání psaná zatížena. Co kritizuje? Kritizuje biskupy. Tak tomu papežovi vykládá v dopise, že by měl se věnovat. Totiž, když odešel od Urbana V. tenkrát poprvé a nebyl zvolán koncil v blízké době, tak mu napsal dopis. No a v tomto dopise mu píše, že právě biskupové si nehledí svého úkolu a že jdou za svými zisky a podobně. A potom je nabroušený právě na ty řády, které si osobovali, že nejsou podřízeny žádnému biskupovi, a to víte, že právě tak františkáni a dominikáni. Tak ten problém bývalý hlavně františkáni, s těmi se střetával. Oni tenkrát městské řády, mužské, ještě nebyly samé kněžské, dneska jsou téměř sami kněží, ale tenkrát ještě byli lesní bratři, kteří měli nějaké dovolení, aby mohli kázat, ale ne, jak se píše, o pravdách víry, ale povzbuzovat horlivost, povzbuzovat ctnostem, čili takové nějaké promluvy, kde by se nezapletli do dogmatiky, které nerozumějí. A tihle teda jako vystupovali všude, potom ti, kteří byli kněžími, měli právo všude bez jakéhokoliv schválení biskupského zpovídat lidi a prostě nebyli vázáni vůbec na biskupy. No a on se setkával s tím, že třeba 8 františkánů se postavilo před jeho kazatelem a začali vykřikovat, to všechno, co on tady povídá, není ani z Písma svatého, ani ze svatých otců, on si to vymyslel. No tak podobné věci se v té době už taky dělali. Neznamená to, že by ten řád skončil v nějakém úpadku, ale procházel takovými různými krizemi. Jako tomu leží na srdci ti Bekharti a Bekyně, totiž negativně vzato, ne, že by usiloval o jejich záchranu, ale spíše, že je to nebezpečné místo podle něho. A píše, že náprava by se měla stát, dokud je mír a není žádný boj. Čili píše to v době, ve které byl rozhodně poměrný pokoj. Musel dopovědět to, co bylo v tom kázání, které měl v Římě, tak musel dopovědět o antikristovi, poněvadž mu říkali, že tam všechny svoje, v inkvizici, že tam všechny svoje názory neřekl, a on jako si vymínil, že skutečně něco rezervoval jenom pro pána papeže, že mu to řekne jako důvěrně. Tak toto tady píše. Byl jsem u vytržení ducha a slyšel jsem to, co je psáno v Apokalypse v kapitole 2. Tomu, kdo zvítězí, dám pokrm se stromu života, jenž je v zahradě mého Boha. A pochopil jsem, že překonám-li v sobě hřích, měl bych ochutnat i z chleba života, čili porozumětí Písmu svatému. No a to překonám-li v sobě hřích, to tenkrát zahrnovalo právě ovšem. A často jsem se modlil, aby všemohoucí Bůh mi dal Ducha svatého a jeho pomazáním nepomazal, abych nepociťoval zápach a blud, ale ochutnával smysl a vůni pravé moudrosti. Abych nikoho neklamal,
a sám od nikoho klamán nebyl. A nic více, než abych rozuměl, co je potřeba mně a církvi svaté. A brzy zaznělo do vnitrného ucha srdce mého, že jsem pojídal kdysi ze stromu vědění dobrého i zlého, chtěje vědět i chápat nad síly. Tak zkrátka, že dělá to, co biblický Adam, že chtěl si sám určovat dobro a zlo, že ze sebe dělal vše věda a vše uměla, který všechno ví. Toto je kritická poznámka, kriticky k sobě hned na začátku. Tady píše, jak došel k té askezi, proto mi řekl duch v srdci, abych vzal svůj kříž a křižoval své tělo a opustil a zapřel sebe sama. A teď mezi tím mi přišel na mysl příchod antikristů a uvažoval jsem, odkud by to bylo. A odpověděl mi duch, který ve mně mluvil, čti Evangelium Matoušovo, kapitolu 24. Když uzříte ohavnost spuštění, popatř na ohavnost, která je v církvi, a přemýšlej o létech Danielových. A když jsem to nechtěl slyšet, jsem přesvědčen, že je to pokušení, a modlil se velmi vřele, aby to Bůh odňal od srdce mého, počalo se to ve mně rozmáhat. A neopovážil jsem se od té doby nahlížet do knih, leč se svolením zpovědníkovi. Čili tady vidíme, jak veliký boj to pro něho znamenalo, než se odhodlal pustit se do toho a stát se přímo tím kazatelem. Svoje porozumění tomu textu povědět dál. A teď, jak čekal na papeže, čekal jsem více než jeden měsíc v Římě, nechtěje kázat ani ono o tom, ani o jiném. Maje za to, že je lépe se očistit pokáním, abych neupadl snad v blud. A začal jsem se postit postem Danielovým, nejedl jsem potřebný chléb a modlil se snažně, obětuje častěji oběť Kristovu. A pokání čině v popelu zmíněné košily, tu oběť Kristovu, tak to je asi, že sloužím při. Říká, pane Bože můj, divím se, že to nenacházím v knihách zjeveno, ani od učitelů nemohu se dovědět, poněvadž to chtěl skrýt před opatrnými a moudrými tohoto světa a zjevit to maličky. No a teďka o tom to, co zvěstoval, tak tady píše, to nebyla doba k zjevení, avšak nyní je-li čas, zjev někomu ve svaté církvi, nikoli mě, a mne vidného uhrni na místo pokání nebo na hnojiště, kamkoliv chceš, jenom odej mi od srdce mého to pokušení. A teď vykládá ty své myšlenky, toto tedy vyrozumívám z ducha, jenž ve mně mluvil, že antikrist přišel již na svět, a to z let Danielových v kapitole 12, kde se čte, že od doby, kdy bylo odňato trvalé kněžství a bude postavena ohavnost spuštění, uplyne dní 1290. Blahoslavený pak, kdo se dočká a přijde až ke dnu 1335. Trvalé kněžství bylo odňato v roce umučení Kristova, poněvadž oběť židů byla smrtí Kristovou odňata, takže potom účinku neměla, nebo že tehdy smrtí tělesnou byl odňat Kristus, jenž je neustálou obětí, nikoli jen obrazně. Ohavné spuštění nebo znamení je spuštění ohlašují, začala v témže roce umučení Kristova, kdy Pilát postavil císařův obraz chrámě. No tak toto je ovšem poměr. Dokonána byla, když po 42 letech Titus a Vespasián zničili chrám. Tak došel k tomu, že už je ten antikrist přítomen ve světě. Všecko to vypisuje, aby se bránil, aby
vypověděl upřímně o sobě, jak tomu docházel, no a teď, co o tom můžeme soudit my a jak můžeme se k tomu podívat. No tak, každý člověk je zařazen ve své době a jinak to nejde. Má ty své předpoklady, z nich vychází a nemůže to být žádné jiné. Ale to základní se nám vždycky znova vrací. Vždycky znova se vrací, že to království Boží je něco aktuálního. Nemusí to být v tom smyslu, že by bylo časově dojezd, už to bude. Ale je to v tom smyslu, že je blízko. Může i nemusí být kdykoliv a v každé chvíli. Vrací se nám to neustále a je dobře to vědět a nenechávat to jenom lidem, kteří by chtěli i dnes, kdy už jaksi z tohoto bychom měli být vyproštěni a osvobozeni, kteří by chtěli i dnes vypočítávat a vycházet z výpočtu. Posledně jsme měli tam ty optimistické výhledy Teilhara de Chardina. Dneska tady připomínám k tomu to, co je chmurnější a co je ale důležité vědět. Kdykoliv může být ten soud. Člověk může být zahrabán do všednosti, když si tohle neuvědomí. A teď, co znemožňuje a co mu znemožnilo spoléhat se na instituci, která je tak nebo onak vázána. On to zná. Zná to zblízka. Sám byl v té službě, sám z toho měl svého času bohaté zisky. Dost jako přeceňuje ten význam toho, že se papež přestěhoval z Avignona do Říma, jako by to byla nějaká veliká náprava samo o sobě. Vidí ten paradoxní vývoj těch řádů, které byly nejživější, jako byly právě františkáni, dejte tomu. Ale teď potřebují také veliké nápravy. A přitom, jak říkám, nemusíme si myslet, že ta korupce je horší, než je třeba dnes. Má asi také ten pohled, který je tak běžný, ale nejen ve starověku, i v novověku. Totiž ten hlavní představitel je dobrý, ale ti rádcové a ti ostatní jsou zlí. To je ten jeho pohled na papeže a jeho pohled na ovšem také stále. Ale co je zvláštní přínos Miličův, je totiž to, co mu ten papež Urban V. poradil dobře. On měl úžasné dary pro to, aby pracoval prakticky. Pro tuhle tu takovou bychom řekli pastýřskou práci. A tenkrát to byla ta pomoc diskriminovaným ženám, které byly pořád na okraji společnosti, nepatřili k tomu jenom nevěstky v těch nevěstincích, počítali k těmto ženám, tak to podezřeli už. A diskriminovaný třeba i ty různé lazebnice, městských lázních. A teď v tom bodě, v tom místě, kde křesťané někoho odsuzují, v tom bodě začít působit a ukázat jim, že to nemůžete udělat. Tady jde o to, jak mu pomoct. Diskriminován je v každé době někdo jiný, to se vrací všelijak. V různých podobách a v různých podobách také potom se musí objevit aktivita lidí, kteří chtějí v této věci nějak pomoct. Z čeho byl obviněn také je jedna zajímavá věc, z čeho on byl také obviněn, když poslali tam těch 12 článků, potom Klenkotovi papeži, že doporučuje časté přijímání svatosti oltářní. Čili to, co je dnes katolické církvi docela běžné, ale nebylo běžné ve středověku. Ve středověku se připomínalo víckrát, dokonce častokrát, že má křesťan přistoupit aspoň jednou ročně. A zdálo se, že svatost nevážená, když on chtěl, aby přijímali denně, nebo aspoň dvakrát týdně. Co to mělo být? Mělo to být to, co můžete slyšet při mši před vysluhováním blahoslavení, kteří jsou pozváni ke svatbě Beránkově. Mělo to být tady toto vědomí, že se blíží nebeská hostina Království Božího a že teda kdo jí mé tělo a pije mou krev ve mně přebývá a já v něm, že teda působí i to stále nové soustředění ke svátosti, i to její přijímání, které ovšem chápal jaksi velmi realisticky to působení. No tak co nám zůstává do jisté míry cizí, to je samozřejmě, že je to vypočítávání, to je jisté. Tak toto vypočítávání to rádi přenecháme těm, kteří tyto věci rádi počítají, ale zůstává nám důležitý úkol, aby Ježíš Kristus byl nám jaksi naprosto aktuální a potom to, co je tady řečeno o posledním soudu u Matouše ve 25. kapitole. Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednou,